Mėly klausytojai, studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadienis girdima laida, aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Jau nuo šių metų pradėsim susitikinėti šiuo metu, o mes einame prie 638 kanono. Jis turi 4 paragrafus. Pirmasis. Savajai teisiai priklauso, kiek leidžia visuotinė teisė, apibrėžti, kokie aktai peržengia ordinarinio administravimo ribas bei būdus ir nustatyti tai, kas būtina ekstraordinarinio administravimo akto galiojimui. Antras. Be vyresniųjų išmokas ir juridinius ordinarinio administravimo aktus, neperžengdami savo pareigų ribų, taip pat galiojamai atlieka pagal savąją teisę tam paskirti pareigūnai. Trečias. Perleidimu ar bet kokio kito juridinio sandorio, dėl kurio juridinio asmens turtinė situacija galėtų pablogėti, galiojimui reikalingas kompetentingo vyresniojo gavusio savo tarybos sutikimą raštiškas leidimas. Tačiau jei kalbama apie sandorį viršijantį šventojo sosto atskiram regionui nustatytą sumą ir įžadinius dovanojimus bažnyčiai arba meninės, ar istorinės vertybės, be to dar reikalingas ir patie šventojo sosto leidimas. Ketvirtasis paragrafas sui juris vienuolynams, apie kuriuos kalbama 615 kanone ir diecezinių teisių institutams, taip pat būtinas ir raštiškas vietos ordinaro sutikimas. 615 buvo paminėtas, tuo jį perskaitysime. Sui juris vienuolynas, kuris be savo moderatoriaus neturi kito aukštesniojo, vyresniojo ir nėra sujungtas su kitu vienuoliniu institutu taip, kad šis vyresnysis turėtų tokiame vienuolinė konstitucijose numatytą tikrą valdžią, pagal teisės normą pavedamas ypatingai diecezinio vyskupo priežiūrai. Taigi 638 kanonas. Valdant vien instituto turtą, įstatymdavys privalo ir pramato ordinarinį ir ekstraordinarinį valdymo būdą. Tai yra pagal 1281 kanoną antrąjį paragrafą. Gal mes ir paskaitykim. Pirmasis. Liekant galioti statutų nuostatoms, administratoriai negaliojamai atlieka veiksmus peržengiančius ordinarinio administravimo ribas ir būda, nebent prieš tai būtų gavę raštišką ordinaro leidimą. Dabar antras mums rūpimas. Statutuose turi būti nustatyta, kokie veiksmai peržengia ordinarinio administravimo ribas ir būda, jei šiuo klausimu statutuose nieko nepasakyta. Dieceziniam vyskupui priklauso užklausius ekonominių reikalų tarybos nustatyti tokius veiksmus jam pavaldiems asmenims. Tai va vietos ordinarių priklauso. Ta privalo apibriežti ir sava instituto teisė. Ordinarinis valdymo būdas pramato įprastinę rutiną. Atlyginimai, maistas, komunaliniai patarnavimai, elektra, dujos, šiukšlės, apyvokos daiktai, higienos daiktai, visokie kitokie pirkimai, tai jau yra ordinarinis valdymo būdas. Tam skiriamos lėšos ir čia visiems viskas yra aišku. Ekstraordinarinis liečia išimtinai tą veiklą, kuri turi didesnę reikšmę institute, tame tarpe ir alienacija, atsisakymas arba pardavimas, kai atsiranda rizika pažeisti instituto kapitalą. Institutas turi kažkokį kapitalą ir dėl to ekstraordinarinio valdymo būdo yra rizika šį kapitalą pažeisti. Tada jau ateina ekstraordinariniai dalykai. Įstatymdavys primygtinai liepia būtent šitą reikalą apibrėžti daliniai teisiai. Kokiom aplinkybėm esant ir kokiom sąlygom tai galima teisėtai atlikti. Instituto teisė privalo pamatyti kriterijus. Tarkim, sugalvoja vienuolynas parduoti Aušros vartus, ar Šiluvą, ar Pivašiūnus, ar dar ką nors. Tai jau yra didelė šventovės, kurios nepriklauso nuo vieno žmogaus valios arba noro kažką parduoti. Tai jau yra visos tikinčiųjų bendruomenės turtas arba prisikėlimo bažnyčia, pavyzdžiui. Ai, sakys, šitokia didelė, čia žmonių nepakankamai renkasi, gal mes imkim ir parduokim. Tokie dalykai nesidaro. Tam turi būti jau padaryti, žinoma, kriterijai ir normos, kokiom sąlygom esant būtinybei, tai galime padaryti. Dabar 638 kanono. Trečias ir ketvirtas paragrafai liečia žalos riziką. Mums į pagalbą ateina 1291 kanonas. Galiojančiam perleidimui gėrybių, kurios teisėtų priskyrimų sudaro viešojo juridinio asmens bazinį turtą, ir kurių vertė viršyje teisės nustatyta jį, būtinas pagal teisės normas kompetentingos valdžios leidimas. Mato, čia kalbama jau apie bazinį turtą. Tai trečias, ketvirtas mūsų svarstomų kanonų paragrafas liečia bazinį kapitalą. Tada jau reikalingas aukštesniojo vyresniojo raštiškas leidimas. Kas yra aukštesnysis vyresnysis, mums atsako 1127 kanonas. Pirmas paragrafas. Kai teisės yra nustatyta, jog aktams, kuriuos reikia atlikti vyresnysis, privalo gauti kolegijos, arba asmenų grupės sutikimą ar patarimą, kolegija ar grupė privalo būti sušaukta pagal 166 kanono normą. Nebent, kai reikia gauti tik patarimą, partikuliarinį arba savoji teisė nustato kitaip. Tačiau, kad aktas galiotų, reikia absoliučios dalyvaujančiųjų daugumo sutikimo arba kad būtų išklausyti visų patarimai. Visų. Tai 127. Apie tai, kas gali daryti, ko išklausius. Mums paskambino, prašom.
Klausytoja Ona.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėčiau paprašyti paaiškinimo. Man čia girdėjau tokį labai didelę nuodėmę apie užkalbėjimus. Daleiskim, tokia liga kaip rožė būdavo seniau, užkalbėdavo seni žmonės. Bet būtent konkrečiai mano senelis užkalbėdavo ir buvo labai, labai tikintis būdavo, bet tiesiog jis užkalbėdavo ne taip, kad kaip burtus, bet su malda kartu. Ir dabar čia man kažkas paaiškino, kad sako, čia tiesiog yra sunki nuodėmė, kurie eina iš kartos į kartą kaip prakeikimas. Ir dar kas įdomiausia, kad, žinot, mes gyvenam toj gryčioj ir dar tebėra durų atveriuose, nu, nukirpti plaukai, ten kažkaip koktelėm nukirpdavo plaukus ir kažkaip įdėdavo ir ten paskui užtaisydavo skyliai. Ir dabar darim remontą ir tebėra tos skylės paliktos. Ir žinokit, iš tikrųjų labai tokia nesantaika šeimoj, tokia neramybė kažkokia, nors tiesiog esam, atrodo, visi tikintis, visi lanko bažnyčią, tai galbūt čia ir eina kažkoks prakeikimas nuo senelių ar nuo kažko, ir ar tikrai yra čia sunki ir prakeikimo nuodėmė?
Ačiū, Ona. Jūs dabar kažkaip tai akcentuojate į tuos dabar didelius visokius nuodėmingus dalykus. Reikėtų suprasti, kad aišku, rožė yra liga. Ir šiuolaikinis mokslas turbūt randa būdų gydyti rožės ligą šiuolaikiniais vaistais. Kai pas mus ten 19-18 amžius buvo be didelių mediciniškų galimybių, tada galbūt atsirado tie visi šamanizmai, kurie persimetė iki 21 amžiaus, ir tai nemanau, kad čia yra kažkas siaubingo, bet tai yra jau mūsų liaudiška tokia tautosaka, etnokultūra, dar kas nors. Ir jeigu esate tikinti žmonės, jūs pakvieskit kleboną, kad pašventintų trobą. Ir visa šeima imkit ir nueikit iš pažinties ir pasimelskit už tuos mirusius ir už tuos visus sergančius, paukokit šventą komuniją, kad sąžinę neslėgtų va šitą praeities kupra, praeities kuprinė arba prisiminimai. Ir pasimelskit, užprašykit šventų mišių auką už tuos mirusius, kurie tą darė seneliai arba proseneliai, nes matot, gydo tai tik tai Dievas. Paprastai žmogus gydo, daktaras gydo ligą, o Dievas gydo žmogų. Tai jeigu nueisit iš pažinties, išpažinsit nuo širdžiai nuodėmės, priimsit paukos komuniją, bus labai gerai ir pakvieskit kunigą, kad visus tuos kampus pereitų su šventintu vandeniu ir šitos namus jisai atneštų Dievo palaimą. Kalėdų džiaugsmas. Dar ir naikit šį sekmadienį per tris karalius ir paprašykit, kad kunigas rastų laiko ateiti pas jus. Ačiū. Primenu, kad girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes eikime prie šito tolimesnio mūsų temos vystymo apie raštišką leidimą vyresniesiems, kurie vykdo ekstraordinarinę alienaciją. 127 kanone dar buvo paminėtas 166 kanono nuostata. Kolegijos ar grupės pirmininkas turi sušaukti visus priklausančius kolegijai ar grupei, tačiau šaukimas, kad jis privalo būti asmeniškas, galioja, jei yra įteiktas buveinės ar laikinosios buveinės vietoje ar apsistojimo vietoje. Jei kas nors iš kviestųjų asmenų būtų praleistas ir todėl nedalyvautų, rinkimai galioja, tačiau jam reikalaujant, bet tik įrodžius, kad buvo praleistas ir nedalyvavo, rinkimų rezultatai turi būti panaikinti kompetentingos valdžios, net jai patvirtinti. Jei tik teisėtai nustatoma, kad rekursas buvo pateiktas ne vėliau kaip per 3 dienas po žinios apie įvykusius rinkimus gavimo. Jei būtų praleista daugiau kaip trečdalis rinkėjų, rinkimai yra niekiniai pagal pačią teisę, nebent visi nepakviestieji iš tikrųjų atvyktų. Tai va, vyresnysis, norėdamas priimti sprendimą, turi pakviesti ir tarybą, kuri veikia, kaip girdėjote, būtent pagal šiuos dalykus. Turi atvykti, gali užprotestuoti rinkimus ir kitokie dalykai gali atsirasti. Šis kanonas reikalauja apaštalų sosto leidimo trim variantais. Mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Trys karaliai rytoj, ar iškilmingesnė šio šventės paminėjimas perkeliamas į sekmadienį?
Rytoj šventojoje Romos katalikų bažnyčioje Lietuvoje trijų karalių nėra. Pagal Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimą trys karaliai iš rytoj nukeliami į sekmadienį. Ir tai jau turbūt ar ne kokia 15 metų. Pagal seną tradiciją, žinoma, sausio 6 yra trys karaliai, bet mūsų išmintinga vyskupų konferencija priėmė sprendimą, kad tai turi būti artimiausią sekmadienį prie sausio 6. Nežinau, ar artimiausią sekmadienį, bet šiais metais tai bus jau ateinantis sekmadienis trys karaliai ir mes nešamės į bažnyčią kreidą, auksą, smilkalus, myrą, visokius tepaliukus, mosteles, kremukus ir galim drąsiai šventinti. Auksą taip pat, ne tik žiedus ir grandinėlės, bet ir auksinius dirbinius, kurie yra mums brangūs. Kunigas per tris karalius šventina. Na, žinoma, kreida ir tos kreidos gabalėlių užrašome trijų karalių pirmasis vardo raides. Na, tai viskas, turbūt daugiau neturime. Gerai, eikime prie mūsų temos. Trijų karalių rytoj nėra. Kanonas reikalauja apaštalų sosto leidimo, kai suma viršyje nustatyta vyskupų konferencijos suma tame regione. Pavyzdžiui, 10 milijonų eurų. Antras, kai yra įžadiniai dovanojimai bažnyčiai. Tarkim, Lietuvos vyriausybė dovanoja bažnyčiai buvusius vyskupų rūmus, kur dabar yra prezidentūra. Tokį pastatėlį. Ir bažnyčia po to sugalvoja jį parduoti. Tai jau yra įžadinis dovanojimas, jau su įžadais. Dovanojam ten dėl tos ir tos priežasties, dėl to ir do. Tai vat įžadiniai dovanojimai bažnyčiai negali būti taip laisvai traktuojami ir pardavinėjami švaistomos gėrybės dėl įžadinių dovanojimų. Ir žinoma, trečias dalykas – menas ir kultūros paveldas. Jeigu bažnyčia nori, nu, kad ir tą pačią palūšės bažnyčią, parapiją nori parduoti, jau šiukštų bau, jau įtraukta į registrą, ar Rumšiškių bažnyčią, ar Vytauto bažnyčią Kaune, ar dar kas nors tokios vertybės susijusio, parapiją nori parduoti. Čia kažkoks senas supuvęs pastatas, pelėsės apėjas, šildyti neįmanoma ir taip toliau, nori parduoti. Tu va tam reikalingas jau netgi apaštalų sosto leidimas. Be jo pardavimai negaliojami. Žinoma, ir vietos vyskupas turi kažkokią tai mintį, mąstydamas apie tokių dalykų pardavimą. Menas ir kultūros paveldas mums ateina į pagalbą 1292 kanonas, antrasis paragrafas, bet perskaitykime ir pirmąjį. Liekant galioti 638 trečio paragrafo nuostatai, kuomet perleidžiamų gėrybių vertė yra tarp mažiausios ir didžiausios sumos nustatytintos vyskupų konferencijos savo regionui, kompetentinga valdžia, jei kalbama apie juridinius asmenis, nepavaldžius dieceziniam vyskupui, nurodoma savuose statutuose. Kitais atvejais kompetentinga valdžia yra vyskupas, sutinkant ekonominių reikalų tarybai bei konsultorių kolegijai ir suinteresuotiems asmenims. Taip pat jų sutikimo reikia pačiam diecezniam vyskupui perleidžiant vyskupijos gėrybės. Dabar antras. Tačiau jei kalbam apie daiktus, kurių vertė viršyje nustatyta didžiausia suma, arba apie įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės, galiojančiam perleidimui dar reikalaujama šventojo sosto leidimo. Galim išklausyti ir trečiąjį. Jei perleidžiamas daiktas yra dalus, prašant leidimo jį perleisti, turi būti nurodytos prieš tai perleistosios dalys. Kitaip leidimas yra negaliojantis. Ir ketvirtas, tie, kurie duodami patarimą ar sutikimą privalo dalyvauti gėrybių perleidime, neturi duoti patarimo ar sutikimo, jei prieš tai nebuvo išsamei susipažinę tiek su ekonomine juridinio asmens, kurio gėrybės siūloma perleisti padėtimi, tiek su jai padarytais perkeitimais. Tai va, bažnyčia rūpinasi ir žiūri taip pat į turtą ne vien tik tai iš materialios pusės, bet ir iš meninės ir kultūrinės pusės. Vyskupo lygyje dar reikalingas ir ordinaro leidimas. Mums gali dar kažkas ateiti į pagalbą. 1295 kanonas. Kas 1291-94 kanonų normos reikalavimų, su kuriais privalo būti suderinti ir juridinių asmenų statutai, turi būti laikomasi ne viso perleidimo atveju, bet ir sudarant bet kokį kitą sandorį, dėl kurio galėtų pablogėti juridinio asmens turtinė būklė. Čia toksai bendras, kad prašom atkreipti dėmesį, jeigu bloginate turtinę padėtį instituto, jau reikalingi rimti atsiklausimai. Dokumentai, kurie žinoma daro įtaką. Vyskupų kongregacijos dikasterija, Iudex facultatum legatis pontificiis tributarum. Iš 1986 metų dokumentas numeris 6. Čia vyskupų kongregacijoms, o konferencijoms iš vyskupų kongregacijos. O dabar iš tautų evangelizacijos jau biskį vėlesnis dokumentas 1999 irgi numerelis 6. Index facultatum legatis pontificiis in territoriis missionarum tributarum. Reiškia, indeksus surašo ir čia nuncijams daugiausiai ir misijų kraštuose ir normaliuose kraštuose, kuriuos nelaikomos misijinėmis. Ten taip pat yra nurodoma, kad legatai ir vyskupų konferencijos labai žiūrėtų šitų dalykų, kad nebūtų ateityje nesusipratimų. Pašvesto gyvenimo ir apaštalinio gyvenimo bendruomenėms 2004 metų gruodžio 21 dienos raštas dėl vyskupo nuomonės ir atitinkamai žiūrėti į civilinę valdžią. Į civilinę valdžią, kaip civiliniai įstatymai traktuoja bažnytinės bendruomenės turtą, kad nesikirstų nuomonė. Rytų kanonuose 638 kanono nėra. Tuo fiksuosime, bet prieš tai atėjau žinutė, prašom.
Ekstraordinariniai komunijos dalytojai ruošiami Lietuvos bažnyčiai. Ar tai daroma dėl tikinčiųjų didėjimo skaičiaus?
Nebūtinai. Tai daroma dėl pagalbos kunigam, nes kunigai sekuliarėja, o pasauliečiai šventėja. Kad galima būtų matyti, jog pasauliečiai turi taip pat tam tikrą dalį bažnyčioje. Anksčiau tai buvo rezervuota komunijos dalinimas vien tik tai dvasininkams, dabar Vatikano antras susirinkimas pramato, kad gali būti ir pasauliečiai paruošti ekstraordinarinės komunijos dalintojai. Taip jie ruošiami bažnyčiose ir mūsų ordinarai paprašė, kad parapijų klebonai pamastytų, gal yra parapijoje žmogus arba žmonės, nelygų lytis, ar tai vyrai, ar tai moterys, nesvarbu, kurie gali būti tinkami ekstraordinarinės komunijos dalintojai. Klebonas, aišku, su parapijiečiais pasitaręs, pavyzdžiui, priima sprendimą. Na, klebonas jau senas ten, šaltos rankos, nesučiupinėja. Tai parapijos taryba sako, žinai, klebonė, būtų gerai, kad va šitie du žmonės galėtų dalinti šventąją komuniją. Siūsk pas vyskupą, rekomenduok, tegul jie ten pas vyskupą arba jo nurodytus asmenis praeina kursus, gauna misijo kanoniką, kad išklausė kursus, kad išlaikė egzaminus, kad buvo supažindinti su liturginiais veiksmais, kurie dera pasauliečiai. Ir va tokie yra žmonės paruošiami ir pilnai gali dalinti šventąją komuniją. Šventų mišių metu jie gali dalinti šventąją komuniją šalia kunigo. Šalia kunigo. O pavyzdžiui, kaip rytoj, pirmas mėnesio penktadienis, jie gali nunešti komuniją ir sergantiems į namus. Aišku, neklauso iš pažinčių, neduoda patepimų ir palaiminimų, bet tik tai nuneša šventąją komuniją. Tai yra pramatyta, tą jie daryti gali. Primenu, kad girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai čia per Marijos radiją. Minėjau, kad 638-ojo rytų kanonuose nėra. Dabar 638 fiksuojam. Pirmas paragrafas. Savajai teisiai priklauso, kiek leidžia visuotiniai teisė, apibrėžti, kokie aktai peržengia ordinarinio administravimo ribas bei būdus ir nustatyti tai, kas būtina ekstraordinarinio administravimo akto galiojimui. Antras. Be vyresniųjų išmokos ir juridinius ordinarinius administravimo aktus, neperžengdami savo pareigų ribų, taip pat galiojimai atlieka pagal savąją teisę tam paskirti pareigūnai. Trečias. Perleidimu ar bet kokio kito juridinio sandorio, dėl kurio juridinio asmens turtinė situacija galėtų pablogėti, galiojimui reikalingas kompetentingojo vyresniojo gavusio savos tarybos sutikimą raštiškas leidimas. Tačiau, jei kalbama apie sandorį viršijantį šventojo sosto atskiram regionui nustatytą sumą ar įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės, be to dar reikalingas ir paties šventojo sosto leidimas. Ir ketvirtasis, sujuris vienuolynams, apie kuriuos kalbama 615 kanone ir diecezinių teisių institutams, taip pat būtinas ir raštiškas vietos ordinaro sutikimas. Dar trupučiuką turime laiko. Ar yra atėjęs, ar nežinotie kokie, ne? Dar pradėkime 639, kuris turi 5 paragrafus, o kitoje laidoje jau pradėsime aiškintis. Pirmas. Jei juridinis asmuo užsitraukė skolas ar įsipareigojimus, net ir turėdamas vyresniųjų leidimą, už juos turi atsakyti jis pats. Antras, jei narys, turėdamas vyresniojo leidimą, užsitraukė skolas ar įsipareigojimus susijusius su asmeniniu turtu, už juos privalo atsakyti jis pats. O jei vyresniojo pavedimu tvarkė instituto reikalus, privalo atsakyti institutas. Trečiasis paragrafas. Jei juos užsitraukė vienuolis, neturėdamas jokio vyresniųjų leidimo, už tai privalo atsakyti jis pats, o ne juridinis asmuo. Ketvirtas. Tačiau turi būti užtikrinta, kad tam, kuris turėjo materialinės naudos iš sudaryto kontrakto, visada būtų galima pareikšti ieškinį. Penktasis. Vienuolių. Vyresnieji turi vengti duoti leidimą užsitraukti skolas, nebent būtų visiškai aišku, kad iš įprastų pajamų galima apmokėti skolos palūkanas ir teisėtą amortizaciją grąžinti pagrindinę sumą per ne itin ilgą laikotarpį. Tai va, jeigu vienuolis veikia vienuolinę be vyresniųjų sutikimo, jis atsako asmeniškai pats. O jeigu jis veikia su sutikimu, tada atsako institutas. Mūsų laikas turbūt nuėjo iki pabaigos. Primenu, kad čia girdite Marijos radiją ir girdima laido aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mus dar pasiekė žinutė, prašom.
Čia rašoma ortodoksų kalėdos rytoj, kaip bus švenčiama trijų karalių iškilmė.
Kur bus švenčiama trijų karalių iškilmė rytoj?
Manykim, pas ortodoksus klausia.
Jo, manykim, bet pas ortodoksus rytoj kalėdos ir mes juos nuoširdžiai sveikiname. Jie naudojasi kitų kalendoriumi, mes kitų kalendoriumi. Rytoj pravoslavų arba ortodoksų kalėdos. Nuostabi liturgija, kam teks galimybė žvilgterėti, prašom, mielai galite sudalyvauti ir sekti ortodoksų kalėdas. Rytoj katalikai trejų karalių neturi Lietuvoje. Lietuvoje trijų karalių iškilmė bus sekmadienį, nes Lietuvos vyskupų konferencija perkėlė trijų karalių šventimą į sekmadienį. Ir pereitais, ir užpraeitais metais tas pats buvo, ir šiais, ir kitais metais bus tas pats. Reikia sekti kalendorių. Ir dar viena nuostabi mintis, per tris karalius kiekvienoje parapinėje bažnyčioje skelbiamos prasidėjusių metų kilnojamos ir pastovios šventės. Kada grabnyčios, kada Pelenų trečiadienis, kada Velykos, kada švenčiausioji trejybė ir taip toliau. Ir kada adventas. Tai eikim į bažnyčią ir pasiklausykim, kada ateinančiais metais bus kokia šventė. Aš su jumis atsisveikinom, atsiprašau už kimstantį balsą. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudiem.